Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:05 i 5:30, slušate magazin na prvom. Vreme je da vam najavimo i o čemu ćemo govoriti u naredna 2 sata. Na početku pitamo zašto se ne smanjuje broj nesreća i pogibija na našim gradilištima i šta predviđa novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, koji bi trebalo bar prema najavama da bude usvojen do kraja ove godine. U našoj stalnoj rubrici Pogled u svet govorimo o Brexitu. Da vas podsjetim, rok za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije odložen je za 31. januar naredne godine. U međuvremenu u Velikoj Britaniji zakazani su vanredni izbori za decembar. O Brexitu za Radio Beograd govorit će profesor James Kerr Lindsay iz Londonske škole ekonomije i političkih nauka. Od 11 naša stalna rubrika odnosi se na zaštitu životne sredine, odnosno na ekologiju, i govorimo o divljim deponijama, bačenom smeću van kontejnera, o elektranama i saobraćaju kao glavnim zagađivačima životne sredine. Ovo su samo neke od tema o kojima govorimo u naredna 2 sata. Ja vam još jednom želim dobar dan, preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograd.
Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance, I'm right there. If you get lonely, give this song another listen, close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise, I'm by your side. Oh, it's what you do to me. 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 What you do to me. Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good, we'll have the life we knew we would, my word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall, we'd have it all. Oh, it's what you do to me. 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 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hey there, Delilah, you good, and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. What you do to me, oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda. Magazin Na prvom.
Zašto se ne smanjuje broj nesreća i pogibija na našim gradilištima? Šta predviđa novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, koji bi, bar prema najavama, trebalo da bude donet do kraja godine? Kako će novim propisima biti regulisano, pre svega, pitanje odgovornosti i poslodavaca i inspekcije i angažovanih radnika? O tome govorimo u narednih 30 minuta. Moj današnji gost je Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije. Gospodine Rodiću, dobar dan.
Dobar dan.
Puno je razloga zbog kojih smo vas zvali. Nažalost, imali smo najnoviji slučaj tragedije. Dva radnika su poginula u Čortanovcima od 2006. godine. Bar prema statistikama, 526 ljudi je stradalo. Vi ste dugogodišnji poznavalac svih događanja u oblasti građevine. Najavljen je i novi zakon. Šta se zapravo dešava ovo kod nas na našim gradilištima?
Pa osnovni faktor kad su povrede ili smrtni slučajevi na radu, u 90% slučajeva je ljudski faktor. S jedne strane, nepoštovanje propisa, koji su vrlo jasni i glasni i decenijama prisutni. S druge strane, obučenost radnika, starosna struktura koja je jako nepovoljna u građevinarstvu i divlja gradnja. Mi imamo situaciju da su mnoge građevinske firme nestale, koje su bile organizovane, koje su vodile računa o zaštiti na radu. Nikle su firme, ono što kažemo, mašna, tašna, koje samo interesuje profit, koji se angažuju ljudi sa strane, pola radi na crno, pola je prijavljeno, neobučeni, mašine koje se koriste, kranovi, dizalice, ne znam, cisterne, transportna sredstva, kupuju se po jako što bi rekli, ono, nemaju kod, nisu atestirani niti imaju dozvolu od naše strane da mogu da rade. Imaju neke papire i pretežno to sa zapada, koji naši i ne priznaju ovde, i to je jedan isto od velikih uzroka povrede na radu. Imali smo slučaj sad što se desio u Čortanovcima, gde je pukla sajla na dizalici. Ta dizalica je morala da ima atest, ne samo za sajlu, nego i za kopču.
Korpa, da li je
korpa nije bila prilagođena ljudima, to je teretna korpa, znači nisu ni smeli da uđu u tu korpu. To vam je dokaz da se ne vodi računa i ne održavaju mašine.
Ko je tu, da budemo direktni, trebalo da
direktno
vodi računa?
Direktno govori izvođač radova. Onaj koji izvodio te radove, čija dizalica, on je direktno odgovoran.
A gde su koordinatori i lica za bezbednost i zdravlje na radu?
E, to je druga stvar. Znači, svako gradilište, koje je prijavljeno, znači koje ima građevinsku dozvolu, mora da ima ono što kaže inženjera za zaštite na radu. Pre toga mora da se uradi projekat zaštite na radu, koji se verifikuje i odobrava. Ako je iskop, uradi se projekat obezbeđenja takozvane temeljne jame. Mehanizacija koja na gradištu mora da posjeduje adekvatne ateste. Zna se šta je za dizalice, znači sajla, kopča, spojnice koje drže celu konstrukciju, moraju da su atestirani i da su priloženi u dokumentaciju. Kranska staza ili kran mora da se uradi projekat toga da se odobri montaža. Bez toga ne može da se radi. Imali smo slučaj u Takovskoj gde je pao kran. Ne daj Bože, u naseljenim mestima gde su puno gradilišta, takvi kranovi mogu da izazovu velike katastrofe. Znači, to mora da se povede strogo računa, a posebno ljudi koji rade. Znači, rukovac i mašina u većini slučaja, pošto nam fale, znači nemamo ih dovoljno, nisu školovani, su priučena radna snaga koji nauči na nekom ono što kaže, što kažu majstori sa dve kante goriva, mi ga obučimo da radi na mašinama gde si išao u trogodišnju školu da bi mogao da radiš na takvim mašinama i dobio licencu. Znači sve su to faktori gde jedno nepoštovanje propisa, a najveće nepoštovanje je se sastoji u tome što sudski organi ne reaguju na ovakve stvari. Inspekcije izađu, naprave zapisnik, procesuiraju, kad dođe do suda, to je kao da ste ga zabetonirali, odatle uopšte više nema ni povratne informacije, ni se proces i dalje razvija.
Mi smo rekli 526 ljudi od 2006. godine. Vi i ja smo pre emisije pokušavali da se setimo i proveravali smo. Samo je jedan slučaj zapravo završen s potezanjem odgovornosti. Kako je to moguće?
To je onaj u Zemunu gde su četiri radnika poginuli zato što se obrušila zemlja. Evo, to vam je dokaz koliko sudski organi ne vrše svoj posao. Imaju zakon, imaju procedure, imaju kaznene odredbe, znači samo da se sprovede, tužilac da digne optužbu i da se osude krivci koji su doveli do situacije, ajde da kažemo najgore, to su smrtni slučajevi koji se dešavaju na gradilištu. To je ono što izvođač radova ili budući neki investitor, da bi uštedeo, on kaže, ma dobro, platit ću kaznu, pretežno je to prekršaj. Novi zakon koji se donosi je pretežno prekršajni zakon. Znači, mnoge stvari su prekršajnog značaja, znači nisu krivična odgovornost, tako da se njemu i ne isplati da sprovodi sve te mere koje ga koštuju, normalno da angažuje čoveka, da uradi, obezbedi adekvatnu skelu, koja se isto radi projekat i primata skela, opet će postaviti ono što mu je najjeftinije i kad se desi takva neka nesreća, on to gleda kao prekršajni postupak da će da plati kazni, na tome će da se završi.
Stići ćemo do zakona, ali ne želim da vas propustim i da vas pitam sledeće. Kako vi odgovarate na komentare, nikada se nije ovoliko gradilo, pa je zato toliki broj nesreća?
Ne, mislim, jeste velika građevinska aktivnost, to bez danjega ne može nikako kaže, rade se objekti kao država da je ona glavni investitor za infrastrukturne objekte, tako i privatne inicijative da se rade stambenova naselja i to, tako da jeste što se toga tiče prema veličini zemlje i prema postojećoj građevinskoj operativi, to je dosta veliki posao. Međutim, ono je najgore što tu su glavni izvođači strane kompanije koje dođu masni tašno, njih troje četvoro, koje uopšte ne interesuje ni organizacije gradilišta, njih samo interesuje profit, prepusti se našim firmama koje opet da bi se uklopile u cenu, angažuju se one koje su od danas do sutra neobučene, sa slabom opremom, starom opremom, da bi se uklopili u cenu i normalno da vam se dešavaju i povrede na rade i nekvalitet i kašnjenje sa rokovima. To je osnovni postulat po kome se mi sad u ovom momentu prepoznajemo. Da bi imali kvalitetnu radnu snagu, obučenu, da bi se ispoštovali svi propisi, to košta. A da bi to koštalo, onda mora da se postigne i realna cena. Realnu cenu dobije glavni izvođač radova. U većini slučajeva, međutim, on gleda da zaradi ne više ono kao nekad 6% manipulativnih troškova kad se izdaje kooperantima, nego on gađa to između 25% i 50% svoju zaradu. I onda dođemo u situaciju da imamo gradilišta koji su totalno neobezbeđena, da se onda po raznim...
I viđate takva gradilišta i viđemo ih ne samo u Beogradu.
Ma svuda imate takva gradilišta, evo se krenite, vidjet ćete na koliko gradilišta, kad bi sad ovog momenta reagovali i tražili da vidimo lekarske preglede, da vidimo ateste i sve to, vidimo koliko bi njih moralo odmah od tog momenta da bude zatvoren.
Dobro, vidimo ih i bez skela, i vidimo radnike bez pojaseva, i vidimo bez šlemova.
To je onaj vizualni deo što se vidi, ali onaj glavni deo koji
nosi
veliko status, to treba pogledati papirologiju i dokumentaciju. Onda imate ogroman broj gradilišta koji se ne poštuju, ni one građevinske dozvole, ni opis radova koji je predviđen. Radi se opet na neku svoju ruku, opet se menjaju projekti, kao što su imali slučaj gradilišne Klisure, gde ste imali odgovornog projektanta i firmu. Jeste stajalo par godina to u fioci, ali izmene projekta su radili ljudi bez saglasnosti glavnog projektanta. Znači, samo inicijativno su radili, onda se dešavalo obrušavanje i ovo sve što nam se dešava. Da ne pričamo oko mostova koji se radi. Vi imate mostove dan danas koji nemaju upotrebnu dozvolu. U Srbiji je 4000 mostova upisano u katastar. Znate, vidite koja je to opasnost. Ne samo opasnost u tome što može dođe do rušenja i ljudskih žrtava, nego ne da je Bože da dođe do malo jačih vremenskih nepogoda, mnogi bi nestali. Samo Beograd ima 400 mostova. A ko održava? Mi imamo jednu jedinu specijalizovanu firmu za održavanje i izgradnju mostova, to je Mostogradnja, koja maltene će da ide u stečaj, zbog čega ja to ne znam. Ali takve firme, i znam ranije, su zaštićene od strane države. One moraju da postoje, one moraju da budu jake, one su te koje su prve linija odbrane od bilo čega što se dešava.
Posledno, i kome vi to kažete, gospodine Rodić?
Mi to stalno pričamo, svi to znaju. Sve, dobro. Imate i odluku ranije vlade da je i vojske i sve to, na primjer, Mostogradnju su odvojili na stranu i to je firma od prioriteta i označaje za državu. Znači, taka firma mora da postoji. Kako ćete vi da organizujete? To je sad stvar vlasnika.
Šta ćemo sa mostovima koje ste spomenuli?
A ove mostove, evo, na primjer, imate most na Adi. On još uvijek nema građevinsku dozvolu. On još uvijek maltene nema upotrebnu dozvolu. A zbog čega? Zbog čega nije imao građevinsku dozvolu kad se radio? Da ne bi investitor plaćao osiguranje. Jer je 1,5 do 3% od vrednosti radova osiguranje.
Dobro, i ko bi trebalo dozvolu? Da ode i da i reši sad, problem?
Kad, kad je narod izlazi onoliki, kad se šeto po mostu na Adi, most se ne ruši od automobila ili kamiona, nego od vibracija koje ljudi izazivaju. Znači, to je samo taj politički marketing. Uzmite most Gazelo, skoro dobio upotrebnu dozvolu, a ima preko 40 godina u funkciji. Uzmite Pančevački most. Uzmite ove sve mostove velike, kapitalne, da vidite kad je tehnički prijem urađen, kad je počeo proces održavanja. Oni se u kontinuitetu održavaju. To su vrlo složeni objekti o kojima se vodi računa. Most na Gazeli gde su pukotine bile podužne, a ispod dole konstrukcija maltene se lista koliko je bila trula. A prolazi automobili, stotine hiljada, milioni prolazi. To su sve glavni pravci koji moraju konstantno da se održavaju. A mi smo sve firme koje su bile zadužene za održavanje puteva pretvorili u firme koje se bave investicionim radom izgradnjih novih puteva. Maltene, ostali smo bez infrastrukture, one koja je održavala infrastrukturu. Izgubili smo te firme. Da ne pričamo o fabrikama, hotelima, stambenim objektima, vodovodu, kanalizaciju. Pa to je toliko jedan složen proces koji treba da bude pod strahovitom kontrolom državne organa, ne mislim vrh države da kontroliše, nego od lokalne samouprave, gradova i republike, jer mi smo ostali bez zanatske elite, mi nemamo više dobre majstore. Dođe do havarije, vidite kako se dešavaju, stare su instalacije po Beogradu, pucaju svaki čas cevi, tu trebaju ekipe, ljudi koji znaju da to otkopaju, da to završi svet i toga će biti sve više i više, da ne govorim o zemlji gde je više od 40% stambenih objekata zrelo za debelu rekonstrukciju. Od uređenje fasada, stolarije, podova, instalacija, sve je dotrajalo, sve treba da se radi. Znači, to je vezivanje desetine hiljada...
Ko bi na vašem mestu tu trebalo da sedi? Naprimjer, zbog mostova. Izneli ste zaista zabrinjavajući podatke.
Pa sad, što se tiče mostova, ovde bi sad trebalo da sedi neko iz ministarstva građevine, koje je direktno zadužen za infrastrukturu, koji bi trebao ispred sebe da ima kompletan sadržaj koliko mostova i u kom periodu su održavani, šta je neophodno i koji su prioriteti da se odma interveniše, gde je ugrožena bezbednost saobraćaja, posebno mostovi koji su na glavnim putnim pravcima. Znači, oni su stalno pod monitoringom i pod nadzorom. Oni bi stalno trebali da budu održavani. Svaki dan bi trebao onaj ko je to zadužen da ima spisak gde se šta radi, gde se šta sanira i rokovi kad će šta da bude gotovo i listu prioriteta. Znači, to bi moralo zajedno sa adekvatnom firmom ili firmama koji su zato zadužene, on svake nedelje da sednu i da kažu danas krećemo na ovo i uvek da budu obezbeđena sredstva za takvu vrstu radova. Po meni, takva vrsta radova ne bi se ni raspisivala licitacija za svaki put da se ide u proceduru, nego firma koja je specijalizovana, evo imate mostogradnju koja je 100% državna firma, neka ona bude taj glavni koji će da održava mostove. Vi možete sa strane da angažujete firmu koja će da radi na nekim mostovima i na nekim sanacijama, ali pogledajte koje firme rade. Vidjet ćete da su to pretežno firme koje veze nemaju sa onim što treba da rade, koji su na neki način dobili posao nuđeći najjeftiniju ponudu ili neke kumovske veze, da ne kažem. Na taj način su dobili da rade ova. I onda oni traže nekoga koji se razume, koji će da tu radi sanaciju. A taj neki koji će da radi pozove ljude koji su, na primjer, zaposleni u mostogradnji, da idu na bolovanje, on će im ponudi za vreme bolovanja veću platu nego što imaju u firmi. Em će on tamo raditi, ono što kaže, sa pola snage, em će glavni izvođač ostati bez radne snage i odmah je odraz na kvalitetu. Znači, to je stvar koju ESNAF uređuje.
Probat ćemo da doguramo tu temu do kraja, da se
vratimo
na našu osnovnu.
To je tema broj 1, znači održavanje infrastrukture, tuneli, mostovi, ajde, putevi su, ono što kaže, vidi se i mnogo je lakše za održavanje. Ali firme koje treba tunele, mostove, energetske objekte, to je broj 1, znači ko će da održava hidrosistem, na primjer brane na Đerdapu. Imali ste, to je bio energoprojekt i Jaroslav Černi, imali ste kod termoelektrana, znači održavanje sistema napajanjem energijom, to je tako, to je ono što kaže, bez toga, čega ne može da se živi, ne daj Bože da tu dođe do većih havarija, šta bi se tek desilo. I tu moramo da imamo adekvatne inženjere, majstore koji će moći brzo i efikasno da intervenišu.
I to će biti naša naredna tema narednih nedelja. Nadam se da će neko želiti da odgovori na ovo zašto ste ih prozvali, da se vratimo na ono zašto smo danas odvojili vreme, a to je bezbednost i zdravlje na radu i veliki broj nesreća na našim gradilištima. Čemu ove izmene aktuelnog zakona i očekujete li da bude donet, kao što je u početku bilo najavljeno, do kraja ove godine?
Znate šta, ja lično mislim da i onaj prethodni zakon, da se primjenjivo i poštovo, ne bi ni trebao ovaj zakon da se donosi. Na ovaj zakon je primjer su dali sindikat. Vidjet ćemo koje su to primjenbe, ja ne znam sa koje sindikat.
Govorite na predlog zakona, novog. Govorite o predlogu novog
zakona. Da, o predlogu novog zakona, ovo što vam kažem, mislim sad da ne ulazimo u detalje, masa stvari je prekršeni postupak, ne krivično delo. Sad pitanje zbog čega. Mislim, možemo da nagađemo, ali najverovatnije je ono što kaže manje oštar nego što je bio prethodni zakon, zbog toga što se na neku ruku išlo firmama koji imaju manji broj zaposlenih i koje rade ono što mi kažemo sezonske poslove i koji se uklapaju u minimalnu cenu, tako da im se na neki način i ne isplati da angažuju dodatna sredstva i ljude za obezbeđenje bezbednosti na gradilištu. To je kod dan jasno. Neće, onda ulazi da sad mora da ima nov kran, da ima adekvatne dizalice, da ima adekvatne rukovaće mašina koji koštuju. Danas su majstorske denice jako velike. Nije to više kao nekad. Cene su skočile radne snage, jer je nema. Tako da se pribjegava i na ovaj način zakon koji to sve pretvara u prekršeni postupak, neće ići na ruku budućeg usvojenog zakona o bezbednosti na radu. Ili ga poštujte i sprovodite, ili nemojte da ga donosite. Znači, postoje dobri inspektori, to je bez daljnjega, koji poznaju svoj posao, postoje i dobra organizacija gradilišta, ako nemate vi ima ko to radi, znači imamo i to, postoje i mašine koje su polovne, ali su upotrebljive i kvalitetne i mogu da se koriste, jesu nešto skuplje, znači samo primenite ono što ima i neka inspekcijski organi, odnosno nadzor na gradilištima vodi računa. Nadzor mora jednostavno, ako vidi da se dešavaju propusti bezbednosti, da zatvori gradilište i da kaže ja potpisujem da ne može da se radi ovako.
To i predviđa ovaj novi zakon.
On je to i ranije morao da radi.
Dobre.
Nadzor je bio taj koji nije dozvoljavao da se otvori gradilište dok svi ovi parametri nisu sprovedeni. Od lične zaštite pa do projekta zaštite na radu. Znači on to sagleda dokumentaciju i kaže može da se radi. To je bilo i ranije, to je bilo i pre 30 godina. Znači samo sprovesti. Dobro, i ovaj zakon sad to govori. Međutim, ako imate gradilište gde su stranci i koji opet pa na neki svoj način koji su došli do posla, oni vrše pritisak na određene organe, oni opet pro ono što kaže zažmure na jedno oko neka prođe, tako i onda nam se dešavaju ovakve stvari. Znači, domaća operativa, domaći ljudi i projektanti mogu i tekako dobro da sprovedu sve zakone koji se propisuju i da posao EMS-u bude kvalitetan, bude i bezbedan.
Dobro, bit će zatvaranja gradilišta. Tu nisu, kako ste mi bar rekli, koliko sam vas razumela, velikih izmena, veća odgovornost za poslodavce. Šta je sa radnicima? Znate li, imate i majstore koji rade u patikama, koji vam kažu, ja ceo život tako radim, ništa mi se, pa ona čuvena rečenica, hvala Bogu, nije desilo do sada.
To je kod nas, to je kod nas prisutno, ne sad, nego od uvijek bilo, taj ljudski faktor. Znači, svemu obezbiti, jednostavno neću šlem vrućina mi, neću pojas, ne treba mi, neću zaštit na cirkularu pa modu prst ili ruka, da bi izgurao normu, ne govorimo sad o samo gradilištu, govorimo i o fabrikama koje prate gradilišku operativu. Znate, mnogo ima ih bez ruku, bez očiju, bez svega toga što nisu sproveli ono što im je sve bilo na rukama, znači sprovedeno što se tiče poslodavca, a njihova lična stvar da će da upotrebe ili ne. Da vam ne kažem zaštitu od pneumatskih pištolja gde su pucavaju ekseriju beton i u slučaju rikošetiranja ili odbijenja možda ubije čoveka. Tu moraju obučeni ljudi, znači ne mogu priučeni nego obučeni ljudi, licencirani, i jako je bitan poslovođa koji vodi to gradilište kako on organizuje radnike. On je broj jedan. Pa tek onda dođu svi ostali. Znači, on ako vidi da mu ljudi su bez opreme, da ljudi nisu vezani na visinama, da ljudi nemaju dozvolu za rad na visinama, znači, ne može svako da radi na visini, mora da ima lekarsko uverenje, a naša starost struktura u građevinarstvu je blizu 60 godina. Mnogi su izgubili dozvolu za rad na visini. Znači, ne smete ni to da dozvolite. Isto tako skela ne može da bude. Ne može skela da se upotrebi ako nemate projekat i ako nije primljena od nadzora i od odgovarajućeg lica, jer se dešava da se ruši skela, da je loše postavljena i sve to. Znači, imate puno toga koje treba sprovesti, koje nije stvar sad više zakona, nego je sad stvar poslovođe, šefa gradilišta i nadzora. Taj trio mora da bude prvi na liniji da se sprovede zakon o bezbednosti na radu.
Očekujete li, dakle, da bude donet bez obzira na sindikate, i ne znam uopšte ni da li treba postavljati previše to pitanje hoće li biti donet nov, nego kako rekao ste da se primenjuje ovaj stari. Šta je sa brojem inspektora za kraj, i to da vas pitam? Inspekcija se stalno žali, i to ne samo u ovoj oblasti, nego u svim sferama, da nema dovoljan broj inspektora.
Znate kako, sad je građevinska inspekcija na primjer na nivou grada, nema više na nivou opštine. Što mislim da je malo i greška, da bi trebala lokalna samouprava koji se daje veće ovlašćenja i taj deo da bude kod nje, a ne da za sve trčite u gradi i da tražite da oni reaguju. Ova građevinska aktivnost koja je sad ovako velika, ona će vremenom polako da opada. Znate, završit će se putevi, ti objekti, fabrike i to, tako da ćete imati jedan relaksaciju što se tiče inspektora. Hvala Bogu, on najbolje znaju, ovi koji se bave time, koliko im treba kvalitetnih ljudi. Ne može inspektor da bude ono što kaže iz klupe, mora ipak čovjek koji je prošao, koji zna šta će da pogleda i koji zna kako će da reaguje. Njih imate vrlo malo, znači od branše. I najveći problem će ipak biti sudstvo. Ono koje ne reaguje, evo što smo malo pre pričali.
526, a jedan slučaj reši.
To je stimulans za sve da kažu, pa platit ću, ali neću, kaže da ima veći mi je trošak nego da platim kasno. To je ono što je kod nas mentalitet. Tu moramo da povedemo računa da oni koji su odgovorni i odgovaraju za ono što nisu sproveli.
Najljepša hvala na odvojenom vremenu. Bio je to Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije. 10:32, vi slušate prvi program radija.
Shine in the night like the diamond you are. Shine in the night like the diamond you are. Posjetite 57. Beogradski sajam nameštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se!
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom deterđenta Ariel regular kapsula od 60 komada za 1299,99 dobijate korpus za veš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ja sam samo čovek na slovo.
PGP, RTS. Vam predstavlja
kome mi sme da brani da
Bane Lalić i MVP novi album,
novi album. Muziku novi na slobodi kom ne predajem može daj mi juga
u prodaju.
Penzioneri čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-2000. Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Eko.
Pogled u svet.
U 10.37 stigli smo do naše redovne rubrike Pogled u sveta, danas o Brexitu. Kao što znate, rok za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije odložen je za 31. januar naredne godine. U međuvremenu u Velikoj Britaniji su zakazani vanredni izbori za 12. decembar. Nema sumnja, u tome su saglasni gotovo svi politički eksperti, da će Brexit imati uticaj i na zemlje na Zapadnom Balkanu koje su u procesu eurointegracija. O Brexitu za Radio Beograd govori profesor James Carroll Lindsay iz Londonske škole ekonomije i političkih nauka, a sa njim je razgovarala moja koleginica Nataša Raketić.
Referendum o Brexitu održan je u junu 2016. godine. 3 godine kasnije čini se da je situacija u Velikoj Britaniji komplikovanija nego tada. Zašto je to tako?
Mislim da je mnogo razloga zašto je tako. Recimo, pre svega, da ljudi nisu znali šta Brexit zapravo znači, kada su pre 3 godine glasali za njega. Rečene su im razne stvari, od toga da ćemo imati jednostavan dogovor do toga da ćemo napustiti Evropsku uniju narednog dana. Opisno govoreći, danas ste glasali, a već sljedećeg dana nismo u Evropskoj uniji. Ljudi nisu imali nikakvu ideju o tome koliko je ovo kompleksna stvar. Niko nije govorio o Severnoj Irskoj, jer je to veoma teško pitanje, zato što je jedan deo granice sa Evropskom unijom upravo na delu teritorije Severne Irske. Svakako je, bez obzira na konfliktnu situaciju u Severnoj Irskoj, ovo nešto o čemu treba ozbiljno razmišljati. Dakle, kada su ljudi glasali, oni su glasali za razne stvari. Poznati podatak da je 17,4 miliona ljudi glasalo za isto toliko verzija Brexita. Pokušaj da se sve stavi u oblik koji će svima biti prihvatljiv je veoma težak i postao je još teži imajući u vidu odbijanje vlade da prihvati određene predloge, kao što je onaj o slobodi kretanja. Mnogi koji su bili za ostanak Britanije u Evropskoj uniji bi verovatno podržali Brexit da je vlada prihvatila taj predlog, ali pošto ga je odbila, bilo je nemoguće da oni glasaju drugačije. Tako da mislim da imamo čitavu lepezu različitih razloga i zato smo sada u situaciji gdje zapravo ne možemo da razumemo šta bi Brexit trebalo u stvari da znači.
Izbori u Ujedinjenom kraljevstvu bit će održani 12. decembra i bit će to prvi decembarski izbori još od 1923. godine. Šta možemo da očekujemo od tog glasanja?
Svako bi vam rekao, nemoguće je pretpostaviti. I zaista jeste. Toliko je faktora koji mogu da utiču. Naprimjer, ne znamo da li će partija Brexita imati kandidata za svako mesto u parlamentu. Ako budu imali, onda su oni veliki izazov za Borisa Johnsona i konzervativce. Ako ne budu imali, onda će biti interesantno gde će konzervativci graditi podršku, jer konzervativci trenutno vode u svim anketama, ali ne znamo gde je ta podrška koncentrisana. Zbog prirode našeg političkog sistema, ako konzervativci dobiju veću podršku u mestima gde već imaju poslanike, onda nema velike razlike. Ono što moraju da urade je da prošire podršku, osvoje mesta laburista i sačuvaju pozicije koje im ugrožavaju Liberalno-demokratska stranka i Škotska nacionalna partija. Imamo i druge elemente. Ne znamo kako će biti vreme u decembru, da li će ljudi izaći da glasaju. Stari ljudi možda neće hteti da napuštaju domove ako je tog dana hladno ili pada sneg. Također, pitanje je kako će glasati studenti, jer to je posljednja nedelja u semestru i zbog načina glasanja oni su registrovani tamo gde studiraju. Tako da ako odu kući, moraju da glasaju poštom, što im je opterećenje. U svakom slučaju, mnogo je razloga zbog kojih je teško predvideti rezultat na izborima.
Mogu li se neki zaključci izvesti na osnovu najnovijih anketa?
Posljednje ankete ukazuju da su konzervativci najjači, ali ne znamo odakle dolazi ta podrška. Moguće je da su u dobrom vođstvu, ali ponovit ću, ako je to u određenim glasačkim oblastima, onda nema razlike u odnosu na raniji rezultat. Ono što moraju je da pokušaju da osvoje mesta laburista, moraju da osiguraju mesta u Škotskoj, da ne izgube pozicije u Južnoj Engleskoj od liberalnih demokrata. Imam utisak da je trenutno mišljenje da će konzervativci ostati najveća partija, ali je ključno pitanje da li će biti najveća partija koja će moći da formira vladu ili će laburisti uz podršku Škotske nacionalne partije i Liberalno-demokratske stranke formirati većinu. Nisam siguran ni da li će škotski nacionalisti i liberali ići u koaliciju sa laburistima, mada verujem da bi ih možda podržali u određenom političkom delu, na primjer kada je reč o škotskom referendumu o nezavisnosti ili drugom referendumu o Brexitu. Tako da, u ovom trenutku je jako teško predvideti šta će se događati.
U posljednje vrijeme čini se da jača ideja o drugom referendumu o Brexitu. Imajući u vidu decembarske izbore, koliko je drugi referendum realan?
Pa, mnogo je stvari koje bi morale da se dogode. Nadam se da ima dovoljno svesti i da ćemo imati drugi referendum. Znate, čujem mnogo ljudi koji kažu da bismo u slučaju drugog referenduma bili nedemokratsko društvo, jer su ljudi glasali da napustimo Evropsku uniju. Ali ponovit ću, ljudi su glasali za ideju, oni zapravo nisu znali šta će Brexit značiti u realnosti. Šta je tu nedemokratski ako kažete ljudima, mi smo glasali da izađemo, pregovarali smo o dogovoru koji bi to omogućio, da li biste voleli da napustimo Evropsku uniju pod ovakvim okolnostima, pod ovim uslovima? Primjer koji uvek navodim je nešto fantastično što sam pročitao pre nekoliko godina, a ima veze sa ovim. Kada izbrišete program sa svog kompjutera, on vas pita da li ste sigurni. Dakle, hoću da kažem da ne možete tek tako doneti monumentalnu odluku o budućnosti, a sada vidimo i šta bi ona mogla da znači. Možemo li da imamo makar priliku da o njoj razmislimo? I odgovor je ne, ne može drugi referendum. Verujem da mnogo ljudi veruje da je to istinski nepošteno. To nije ispravno, to je prevelika odluka da bi bila zasnovana na onome što su ljudi mislili jednog dana 2016. bez nekog jasnog plana. Ali da bi se drugi referendum ostvario, bit će veoma teško. Ipak najviše zavisi od onoga što se dogodi na izborima.
Utisak je da je britansko društvo još više podeljeno nego što je bilo pre 3 godine.
Apsolutno. U potpunosti.
na kojim nivoima?
This referendum has unleashed so many divisions in British society, and I think the other point.
Referendum je proizveo brojne podele u britanskom društvu. Mislim da može da se izvede ovaj zaključak. Referendum je bio o izlasku iz Evropske unije, ali nije bio samo u vezi sa napuštanjem unije. Bio je to referendum o tome kako ljudi vide svet, kako vide život u Britaniji, i podela je jako duboka. Pre svega između onih koji su za ostanak i onih koji su za izlazak. Svi pokazatelji ukazuju da je ta lojalnost sada jača nego prema političkim partijama. Ranije su ljudi bili konzervativci ili laburisti. Sada se ljudi dele po tome da li su za izlazak iz Unije ili ostanak u njoj. I ta podela je toliko vidljiva. Ja je imam u mojoj porodici. Imam veoma bliskog člana porodice koji je za Brexit, a drugi članovi porodice su uglavnom protiv toga i imamo ozbiljne rasprave. Takvih slučajeva je mnogo u Britaniji. Vidimo sada mogućnost drugog referenduma u Škotskoj. Vidimo šta se dešava u Severnoj Irskoj, a u vezi sa ujedinjenjem sa Irskom. Tu jasno možemo predvideti da će doći do ujedinjenja ako Brexit stupi na snagu, kao što je jasno da će u istom slučaju Škotska postati nezavisna u narednih 10 godina. Zanimljivo, ali u Walesu, gde je ideja o nezavisnosti bila na izuzetno niskom nivou, sadašnja ispitivanja pokazuju da bi 30% glasalo za nezavisnost u slučaju Brexita. Tako da je uticaj ideje o Brexitu na britansko društvo veoma dubok.
So this is having a profound impact on Britain and British society.
Šta možete da nam kažete o životnom standardu građana?
It's hard to tell.
Teško je reći.
Pronašla sam podatak da oko 14 miliona ljudi živi ispod granice siromaštva. Da li će to uticati na njihovo opredeljenje na izborima?
Well, we always knew that a lot of people voted for Brexit because they had it in their minds.
Znamo da je mnogo ljudi glasalo za Brexit verujući da će im izlazak iz Evropske unije pomoći. Postojalo je verovanje da će Britanija, kada napusti Evropsku uniju, odjednom imati više novca koji će biti potrošen na zdravstveno osiguranje. I to je bilo jedno od ključnih obećanja tokom kampanje. Trošimo 350 miliona funti na Evropsku uniju. Ako je napustimo, taj novac možemo iskoristiti za unapređenje zdravstvenog sistema. Ljudi su verovali u to. Ono što nisu razumeli je da je novac koji dajemo Briselu bio namenjen funkcionisanju Unije, da funkcioniše jedinstveno tržište i naše članstvo u tom jedinstvenom tržištu donosi 10 puta veće prihode. To ljudima nisu objasnili. Imate ovakvo razmišljanje. Ako napustim moj posao, bit će mi bolje jer ne moram da plaćam prevoz do posla. Da, super, ne moraš da plaćaš, ali si izgubio posao i ne zarađuješ ništa. Taj novac koji si trošio da dođeš do posla je bio potreban da bi imao posao. Ali jako je teško to objasniti ljudima. Oni su u glavi imali samo zabrinutost zbog zdravstvenog osiguranja i za njih je to bila jednostavna računica. Ako napustimo Uniju, imat ćemo više novca za zdravstvene usluge, a u stvari to tako ne funkcioniše.
Dok je Ujedinjeno Kraljevstvo na putu ka izlasku iz Evropske unije, zemlje na Zapadnom Balkanu su u procesu pristupanja toj zajednici. Među njima je i Srbija. Na koji način Brexit može da utiče na proces evrointegracija zemalja na Balkanu?
I think to my mind there are two key elements to this question. The first is
dva su ključna elementa po mom mišljenju. Prvi je šta izlazak Britanije iz Unije znači u kontekstu podrške proširenja Evropske unije. Mi nismo više za istim stolom i ne utičemo na odluku o proširenju. Nismo više za stolom gde možemo da podržimo članstvo Srbije ili Severne Makedonije ili Albanije. Znate, mi ne možemo da učestvujemo u tome. I ono što smo videli, a Francuska je dobar primjer za to, je da li bi da smo mi još u zajedničkoj priči, Macron zauzeo trenutnu poziciju kada je do skora bila situacija Francuska protiv Britanije i Nemačke i drugih članica koje su za proširenje. Mislim da je to jedan aspekt. Drugo pitanje je kako građani na Zapadnom Balkanu vide članstvo u Evropskoj uniji u svetlu izlaska Velike Britanije. I bit će, siguran sam, interesantno to pratiti, jer po onome što smo imali do sada, građani Evropske unije kažu da je Brexit dobra lekcija zbog koje ne treba napuštati Uniju. Videli su haos. Ali šta će se desiti? Iako u to ne verujem, ako za 3 do 4 godine u Velikoj Britaniji bude sasvim dobro. Da li će ljudi tada početi da se pitaju da li je članstvo u Uniji zaista neophodno? Zašto bismo to radili kada postoje i druge dobre opcije? Da li će se i ljudi u Srbiji upitati zašto ne tražimo investicije iz Kine, na primjer? Nemamo iste uslove, možemo raditi samostalno. Mislim da je to pitanje. Znamo da postoji problem, pretnja. Naprimjer, posljednji izbori za Europski parlament su pokazali da je sve više ljudi koji se okreću centru. Vidjet ćemo kako će se to odraziti. Također, ono što smo vidjeli u posljednje vrijeme u vezi sa proširenjem, u slučaju Albanije i Severne Makedonije, navešće ljude na pitanje. Brexit, ako kojim slučajem bude uspješan, navešće ljude ne samo na Balkanu, na drugačije razmišljanje. Mada, mislim da je to teško moguće.
Da li očekujete promjene u politici Europske unije u pogledu proširenja?
Ponovit ću, interesantno je vidjeti kako će odluka Britanije da napusti Uniju utjecati na proces proširenja. Ako je prema Macronovom mišljenju, Europska unija mora da se reformiše pre prijema novih članica. Mislim da to nije razlog da se zaustave pregovori sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Nadam se da to neće biti argumenti za dalje pregovore sa Srbijom, ali jasno je da Europska unija mora da se preispita gdje ide. Ja naime mislim da je moguće u isto vrijeme pregovarati o proširenju i sprovoditi reforme. Svakako nam nije potrebna reforma pre pregovora o proširenju, jer je pregovarački proces u svakom slučaju dug. Ali to je svakako nešto o čemu će ljudi u jednom delu Europe razmišljati.
Kako vidite poziciju Srbije između Brexita i Europske unije?
Vidite, zanimljivo mi je da razgovaram sa ljudima ovdje, jer postoji priličan broj onih koji su skeptični kada je reč o članstvu u Europskoj uniji. I to često čujem. Ja čvrsto vjerujem u Europsku uniju i vjerujem da će članstvo biti dobro, ne samo za Srbiju, već i za sve zemlje na Zapadnom Balkanu. I to ima smisla. Također, čvrsto se protivim izlasku Velike Britanije iz Europske unije. Ali čujem euroskepticizam. Također, interesantno je šta ljudi ovdje misle o Brexitu. Sa pojedinima sam baš ovdje o tome razgovarao. Jedna osoba podržava izlazak Britanije. Nisam mogao da razumem zašto i to sam pitao. Zašto bi podržavao izlazak? A on mi je odgovorio, Britanija nas je kaznila, želim da je vidim kako pati. Mislim da je to neverovatan komentar na više nivoa. I širom Europe ljudi me pitaju zašto Britanija to sebi radi. Brexit za mnoge ljude izvan Velike Britanije nema nikakvog smisla. Čak i u Britaniji polovina nas ne može da razume zašto to sebi radimo.
Šta najčešće kažete svojim studentima? Šta možemo naučiti iz Brexita?
Čitav spektar stvari. Jedan dio ovog procesa ima veze sa tradicionalnim odnosom kraljevstva i Europske unije. Da li smo uvek bili posvećeni projektu Europske unije kao što su druge zemlje? Mislim da nismo. Ne bar jasno. Ali na drugoj strani, ljudi kažu da je francuski predsjednik Charles de Gaulle možda bio u pravu kada je rekao da nikada nije trebalo primiti Britaniju u zajednicu. Znate šta? Da je tako bilo, Europska unija bi danas izgledala prilično drugačije. Pre svega ne bi bila tako otvorena organizacija, ekonomski uspješna i liberalna kao što jeste. Značajan broj evropskih politika je preuzet od Britanije. Mi smo podržavali proširenje, jedinstveno tržište. Pitanje je da li bismo imali tako ozbiljno proširenje 2004. da nije bilo Velike Britanije. Mislim da verovatno ne bi. Francuska prezentuje drugačiji imidž Europske unije. Razgovarao sam prošle godine sa odličnim analitičarem Europske unije koji je inače Britanac. Rekao mi je da je Francuska uvek bila protiv proširenja. Bili su za malu, izvornu zajednicu koju je kontrolisala Nemačka. Vidite, argumenti da je odlazak Britanije dobra stvar ili da nije trebalo uopšte da pokreće to pitanje, po mom mišljenju ne stoje, jer mislim da bi balansirano partnerstvo bila prava stvar. Nadam se da ćemo nekako ostati ili da ćemo, ako i odemo, u narednoj deceniji doneti odluku da se vratimo u Europsku uniju.
Kako vidite Ujedinjeno Kraljevstvo 1. februara sljedeće godine?
Veoma dobro pitanje.
I don't know. I
Ne znam. Ja poslednja dva puta kada je trebalo da izađemo iz Unije, bio sam ovde. 31. oktobra u ponoć kada je trebalo da napustimo zajednicu, bio sam u Beogradu. Bio sam u Srbiji i 31. marta. Trebalo je da izađemo u 23 sata te večeri. Tako da sada sebi govorim, ako dobijem poziv poslednjeg dana januara, možda Brexit opet odlože. Dakle, dok god me pozivate u Beograd kada treba da stupi na snagu Brexit, to se neće desiti. A sada ozbiljno. Veoma je teško znati kako će se stvari odvijati, jer će dobrim delom zavisiti od izbora. Rezultat izbora je ključna stvar. Ako Boris Johnson osvoji većinu, idemo iz Evropske unije. Nema sumnje u to. Ali ako nema većine u parlamentu, mislim da bismo mogli da dobijemo na vremenu.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd i Radio Televiziju Srbije.
Thank you very much.
O tome kako će Brexit imati uticaj na zemlje na Zapadnom Balkanu koje su u procesu eurointegracija, za naš program govorio je profesor James Carroll Lindsay iz Londonske škole ekonomije i političkih nauka, s kojim je razgovarala koleginica Nataša Raketić. 10:56, tokom dana sunčano, toplo i vetrovito, najviša dnevna temperatura u većini gradova u našoj zemlji do 25 stepeni. Za nekoliko minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, a potom govorimo o ekologiji, zelenoj ideji, zelenoj politici i stanju životne sredine u Srbiji. Naš gost biće magistar Goran Čabrdi, predsednik upravnog odbora Nacionalne asocijacije Čistoća Srbije. Još jednom želim vam dobar dan i preporučujem ostanite uz prvi program radija.
Magazin na prvom. Alone tonight.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Šangaju je otvoren drugi kineski međunarodni sajam uvoza Expo, na kojem se predstavlja i Srbija. Delegaciju naše zemlje predvodi premijerka Ana Brnabić, koja je na ceremoniji svečanog otvaranja poručila da je Srbija jasno i nedvosmisleno napravila svoj izbor, put mira i saradnje i opšteg i zajedničkog prosperiteta. Istakla je da je Srbija važno čvorište inicijative Pojas i put. Predsjednik Xi Jinping je rekao da je Kina otvorila svoja vrata ka svetu i poručio da je ekonomska globalizacija istorijski trend koji ništa ne može zaustaviti. Neposredno pre zvaničnog otvaranja, predsjednik Xi je, kao domaćin skupa, dočekao lidere delegacija. Sajam je ove godine okupio oko 150 zemalja, kao i 3000 kompanija, među kojima je 20 iz Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa glavnim tužiocem mehanizma za međunarodne krivične sudove Seržom Bramercom. Na Instagram profilu Budućnost Srbije AV objavljena je zajednička fotografija predsjednika Vučića i Bramerca. Predsjednik Vučić će se danas sastati sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Semom Fabricijem. Kako se očekuje, glavne teme razgovora biće evropski put Srbije i moguće obnavljanje dijaloga između Beograda i Prištine. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić primio je ambasadora Srbije u Iranu Dragana Todorovića i pohvalio ga zbog toga što je svojim angažovanjem doprineo pozitivnom ishodu rešavanja slučaja otete dece Slavice Burmazović, koja su joj prošle nedelje vraćena posle 4 godine. Dačić je istakao da to predstavlja dobar primjer angažmana srpske diplomatije u slučajevima kada je našim građanima u inostranstvu potrebna pomoć i zaštita. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je da će Teheran početi ubrizgavanje uranijumskog gasa u 1044 centrifuge. Rohani je u obraćanju koje je prenosila državna televizija najavio da će mašine u nuklearnom postrojenju Fordo sutra početi da ubrizgavaju uranijumski gas. Iran je juče saopštio da radi na prototipu centrifuge koja je 50 puta brža od one dozvoljene nuklearnim sporazumom sa svetskim silama. Na severu Sirije u raciji turskih snaga uhapšena je sestra ubijenog vođe Islamske države Abu Bakr el-Bagdadija Rasmi Avad. Ona je uhapšena u blizini grada Azaza. Turski zvaničnici tvrde da bi 65-godišnja Avadova mogla dati dragocene obaveštajne podatke o Islamskoj državi. Ispitana je na osnovu sumnje da je bila umešana u rad ekstremističke grupe. Oprema marke Huawei vredna 2 miliona dolara, koju je Kina poklonila Kragujevačkom gradskom data centru, stigla je u Kragujevac. Centar bi trebalo da počne sa radom polovinom ovog meseca. Član Gradskog veća za elektronsku upravu Danilo Savić izjavio je da će građani lakše i brže dolaziti do usluga i to bez odlaska na šaltere, preduzeća ili uprava. Kineski tehnološki gigant planira da otvori regionalni centar za skladištenje podataka za južnu i jugoistočnu Evropu upravo u zgradi državnog data centra u Kragujevcu. U Beogradu je otvoren 57. međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije, na kojem učestvuje više od 500 izlagača iz 38 zemalja. Očekuje se da će u narednih 6 dana sajam posjetiti oko 85.000 ljudi. Košarkaši Partizana igraju protiv Venecije u 6. kolu Evrokupa. Utakmica u Štark Areni počinje u 20 časova. Danas će biti pretežno sunčano vreme, toplo i vetrovito, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu su trenutno 22 stepena, vlažnost vazduha 42%, vazdušni pritisak 991 milibar, južni vetar duva brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Irena Jelovac, čitao Vladimir Mihajlović.
green red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in.
Korak napred. 11 je časova i 8 minuta, slušate magazin Na prvom. U Beogradu i većini gradova 19 je stepeni, toplo sunčano, najviša dnevna do 25, najavili meteorolozi, a ja sam pre desetak minuta najavila da ćemo u našoj redovnoj rubrici posvećenoj ekologiji danas razgovarati o stanju naše životne sredine. Kao što i sami znate, divlje deponije, bačeno smeće van kontejnera, elektrane, saobraćaj glavni su zagađivači životne sredine, a o tome koliko je dugačak spisak ekoloških problema i kako se rešavaju, razgovaramo sa magistrom Goranom Čabradijem, predsjednikom Upravnog odbora Nacionalne asocijacije Čistoće Srbije. Dobar vam dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Da li ste možda nešto pogrešila?
Pa ja bih voleo da ste rekli predsjednik Zelene stranke, ali dobro.
To sam sada htela da nastavim i predsjednik Zelene stranke, a ono što je možda najvažnije, već gotovo dve decenije bavite se pitanjima koja su na našu sreću, tako mi se bar čini, postala sve aktuelnije. Mnogo bi moglo bolje, ali šta bi trebalo bolje uraditi, to ću...
Ja samo moram ispraviti, Dijana, da nije gotovo dve decenije, nego preko dve decenije,
preko dve,
nažalost.
Svaka čast.
Ali stvarno već moj ceo profesionalni vek je usmeren na životnu sredinu, odnosno jednu njenu oblast, konkretno otpad i reciklaža, i radi u javnom sektoru i u privatnom, a tek posljednjih nekoliko godina zaključivši da se najviše može uticati na društvo i na političke elite samo uključene u politiku. I mislim da to i pokazuje neke rezultate, pre svega da smo uspjeli da neke teme nametnemo ovom društvu, pa evo posljednja najaktuelnija, sigurno znate, ali spomenuli ste malo pre, zagađenje vazduha u
prošle
Beogradu, u Srbiji,
da, bavili,
pa
da.
To je počelo našom konferencijom na mene kao poslanika Zelene stranke u Skupštini, gde sam imao goste, aktiviste koji se bore za generalno protiv prljavih tehnologija, odnosno protiv uglja, iskopavanje uglja. Imali smo jednu konferenciju u Skupštini i nakon toga, bukvalno sljedeći dan su krenuli, vidjeli smo u svim medijima je top tema bila zagađenje Beograda. Ono što mislim da jeste bitno sad u tom vašem uvodu, ajde ja ne idem u detalje, reći da stanje životne sredine u Srbiji nije dobro, naprotiv loše. Ono što jeste dobro je da, i to, kako vam kažem, moram biti iskren i reći, to ne traje od juče, ne traje s ovom i prošlom vlašću, to traje decenijama, smo mi kao društvo zapostavljali to pitanje.
Više građani ili političari, pošto iz vašeg odgovora malo pre sam shvatila, bez politike ništa.
Pa, zato što ključne strateške stvari vam odlučuje politika i ona ih postavlja. U tom smislu mislim da je bez politike ništa.
Ali građani moraju
da
budu
građani i dalje, mislim da iako se budi ta svest, imate niz pokrete za odbranu reka, parkića, čak za šume, drveće, i dalje je ta svest mala. Radili smo i neke istraživanje i ona je izuzetno mala u odnosu na evropske zemlje, ali ono što jeste ohrabrujuće je da se budi, da prvi put imate svest kod jednog dela ljudi, da imaju pravo na zdravu životnu sredinu. To pravo čak nam je, ja sam bio iznenađen kad sam postao poslanik, pa iščitavajući ustav, naš poslovnik u radu, sam shvatio, prvi put video, ja to nisam i znao, da je nama, vama, svima nama u ovoj zemlji garantovano pravo na zdravu životnu sredinu. Kako vam kažem, to apsurdnije zvuči nego neke druge stvari koje stoje u ustavu, jel, pa se ne poštuje. Pod jedan je garantovano pravo na zdravu životnu sredinu, član 74 ustava, i pod dva, garantovano vam je pravo na informisanje o stanju životne sredine. Mi svi imamo, znači, ovu priču o zagađenom vazduhu, a realno stanje nemamo. Mi ne znamo uzroke toga. Imamo saopštenje ministarstva, ja mislim od pre neki dan, koje govori veliki broj polovnih automobila. Ja, kako vam kažem, to su besmislice. Mislim, svako iole ozbiljan ko se bavi ovim temama zna da je broj jedan zagađivač industrija, odnosno termoelektrane, da one najviše sagorevaju, da su daleko najveći zagađivač, naravno u zimskom periodu naše stanovništvo, većina ili veliki deo se greje na ugalj, na drva,
ali
i to
je bilo,
proizvodi...
Izvinite što vas prekidam, to zagađenje je bilo upravo kada su bili najtopliji dani, izuzetno topao mesec,
i kada nije bilo,
kada
tako
nije
je,
bilo.
Da. Više faktori ima, ali ono što bih
onda
ja apelovao i što mislim da je...
Ne,
saobraćaj uzrok jeste, ali nije broj jedan. Nije broj jedan kako nam se predstavlja. Nisu domaćinstva broj jedan. Termoelektrane su broj jedan. Srbija i dalje živi u 19. veku po pitanju energije. To što se otvori jedan veliki vetropark, gde jedan ili dva velika investiciona fonda ulože stotine miliona i vratit će ne znam koliko stotina miliona, nije sporno. Država treba da postiče vas, mene, svo stanovništvo da ima interes da prelazi na obnovljive izvore energije. Zato ne možete vi očekivati od građana da su ekološki svesni toliko da zanemare svoje finansije, a većina i dalje teško živi. Znači, država mora da napravi da ekološki progres bude i ekonomski. I to je, evo, bio sam pre, mislim, 8 mjeseci na, u Heidelbergu u Nemačkoj, bio okupljanje 1000 top menadžera, ministara iz celog sveta, tema je bila klimatske promjene, bukvalno je prvi zaključak: ekološki progres mora da prati i ekonomski progres. Imate u Evropskoj uniji odrednicu da planiraju do 2025. otvaranje 400.000 novih radnih mesta u oblasti zaštite životne sredine. Kako, to je stotinama godina ispred nas.
Mi govorimo o mazutu i uglju.
Mi i dalje govorimo o mazutu i uglju. Mi i dalje imamo situaciju, jer se prošle godine ministar energetike potpisuje i stavljaju kamen temeljac za nove blokove u termoelektranama. To je besmisleno. To je apsolutno besmisleno. Ne vidim jasnu strategiju države. Ja razumem da ko vodi državu gleda ekonomiju, gleda prosječnu platu, gleda GDP, gleda neke procente, ali ako ne gleda kakav vazduh ćemo udisati sada, kakav dišemo, kakav ćemo disati za 5-10 godina, tri put skuplje će nas koštati nego to da li smo doveli jedan Volkswagen ili ne. Prosto moramo to da radimo, sve će nas naterati to da radimo i mnogo skuplje ćemo platiti.
Imate li vi kao poslanik, kako ćemo da gledamo na tu vašu poziciju, informacija koliko se zapravo zaista ulaže u ekološka rešenja kada govorimo o industriji, ali i o EPS-u. Uostalom i Fiskalni savjet, a i vlada je obećala da će životna sredina biti u prioritetima.
Ja mislim da je to za sada samo na obećanjima. Konkretne podatke nemam, mogu da imam kada
koliko
zatražim.
Koliko su kompanije i industrija odgovorni prema ovom pitanju?
Ja mislim da nisu, dogod ih država ne pritisne. Niko, ako vi i ja vodimo tu industriju ili imamo svoju fabriku, nećemo ugrađivati filtere koji će da spreče zagađenje, koji nas koštaju stotine hiljada eura.
Ukoliko vam dođe određena kompanija, zar ne postoji kao obaveza u ugovoru?
Ja
da
ne vidim, pogledajte
filteri.
Veliki Bački kanal, pa on je zatrovan od tih kompanija koje tamo rade. I niko se ne pita. Već 20 godina se govori o njegovom sređivanju, ljudi umiru tamo i niko ništa ne govori o tome. Kako vam kažem, pre neki dan su mi poslali slike tog kanala, to ne možete zamisliti na šta izgleda. Ljudi žive tu na obodu. Oni udišu to, žive sa tim, ti otrovi, teški metali prolaze kroz zemljište, ulaze u vodotokove.
Kako i dalje imaju dozvolu za rad?
Po, zato što ja mislim da inspekcijski organi ne rade svoj posao, prosto moraju da rade. Imate kod nas čak solidno uređenu oblast koja tretira životnu sredinu i najveći problem imate sa primenom, odnosno neprimenjivanjem nekih određenih odredbi. Mislim da je to najveći problem. Druga stvar, ako govorimo sad o širem aspektu, mislim da je političke elite, opet se vraćam na njih, koje su najodgovornije zadnjih decenija, nisu svesne važnosti ovih problema. Biće svesne kada veći broj građana bude svestan i ja to vidim kao moju i našu misiju da podstičemo te teme koje smatramo važnim. Mislim da ćemo onda doći do niza rešenja koje će omogućiti da i vi i ja udišemo čisti vazduh, da pijemo vodu, da nemamo 4000 divljih deponija u Srbiji koje niko ne može rešiti, a koje, kako vam kažem, se jednom razumnom strategijom reše u jednoj godini. Bukvalno se može u jednoj godini rešiti.
Dosta čudno to zvuči i to su i slušalci kao primetbu navodili, divlja deponija. Mislim,
da.
Imate deponiju koja se odjednom našla na određenom prostoru, ona biva sve veća, veća i veća i tu se smeće gomila, a ništa se zapravo ne preduzima. Kao da postaje legalna.
A gledajte, ako vam kažem da Srbija, na primjer, oko 7 miliona stanovnika, između 60 i 70% je obuhvaćeno sakupljanjem otpada. Znači, vi imate u ovom momentu 30% stanovništva, znači skoro oko 2 miliona, koje niko ne prikuplja otpad. Tih 2 miliona stanovnika proizvode 2000 tona dnevno otpada, otprilike, ili 1500 tona svaki dan, koje negde bacaju. ili spaljuju, pa onda imamo vazduh kakav imamo. Znači, a vrlo je jednostavno urediti to da se sve to obezbedi. Nego imate jedan sistem koji nije dobro postavljen, imate sistem koji ne funkcioniše na odgovarajući način i prosto imate na kraju jedan problem. Nekog da podvuče crtu, da shvati koliko je tih 1500 tona otpada nesakupljenog svaki dan, koliko nas košta kada završi u reci, kada završi pored autoputeva, magistralnih puteva, video bi da je jeftinije da se organizuje prikupljanje.
Verujete da ima ko to da uradi. Hoće li biti pronađeno uskoro, kako vi gledate na to pitanje, deponije Vinča, bili su aktuelni požari? Ono što smo od nadležnih mogli da čujemo, to je da su požari nastali usled pojave pukotina izazvanih klizištima nastalih kao posljedica.
Da, jeste, i tu su u pravu, znači nije da ih branim i ne branim, i čak i oko ovog projekta Vinča nisam toliko optimista koliko su oni i mislim da su se mogli ovako, bavim se 25 godina otpadom, pola od toga u javnom, pola u privatnom sektoru. U javnom sektoru sam napravio prvo postrojenje za reciklažu otpada na Balkanu, dolazili su Slovenci, Hrvati da uče kako to izgleda. Za drugi grad u ovoj zemlji, u Novom Sadu, je postavljeno 2002. U privatnom sektoru sam sarađivao sa najvećim evropskim kompanijama u oblasti otpada. Ono što sam shvatio iz jedne i druge priče, to su dve strane jednog ogledala, jel, privatni koji je interes samo da profit, da zaradi pare, a javnom sektoru bi valjda trebalo da je interes građana i javnosti i zajednice. Shvatio sam da koliko para, mislim banalno je, toliko muzike. I da ne možete sa nulto stepenika gde smo sada kao društvo skočiti odmah na 10 i stići ove druge, ako to jako puno ne platite. Mislim da je grad Beograd uradio jednu pogrešnu stvar, da je izabrao pod jedan skupu tehnologiju i da je to najveći problem. Mislim da je morao da ulaže u multimaterijalni sistem, odnosno u kontejnere, u separaciju, u izdvajanje, da je trebao da reši deponiju po svim savremenim standardima i na toj deponiji izdvajanje dodatno sirovina. Ovo što govore da će to biti najsavremenija spalionica, jer nije problem cene. Znači, spalionice su u hijerarhiji upravljanja otpadom posljednja opcija koja se koristi, ili uvek prioritet da iskoristiš sve što možeš iz otpada, a najskuplje su. Ubedljivo su najskuplje. Desetak puta skuplje od regularne, savremene deponije. Desetak puta i to vam niko nije rekao i to je ono što ja ovdje vidim kao problem. Oko ovog spaljivanja, kogod se bavi deponijama, zna da dolazi do unutrašnjeg paljenja, gasovi rade, metan, i to je vrlo često stvar na većini naših smetlišta u Srbiji. Ja ne želim da politizujem ovo i ja verujem da se i ovdje na Vinči dogodio taj slučaj. Ono što jeste činjenica kod takvih požara, oni se ne mogu gasiti. Oni su unutrašnji, proizvode velike količine dima, ne možete im prići.
Ali
se
mi njega udišemo.
Nalaze. E, vi ga i mi svi udišemo i to jeste problem. I to vam je problem danas sa 90% smetlišta u Srbiji. To nije samo vinčarska deponija. Ja mislim da je grad Beograd morao da reši deponiju bez ikakvih tehnologija spaljivanja, koje su najskuplje, moraju da reši sakupljanje otpada, da bukvalno svaki stanovnik i po obodu Beograda bude rešen, da imamo kontejnere koji su čisti, uredni, prazni, da imamo kante tamo gde su kuće i onda imate jedan lep sistem. I ono što, ako dozvolite, evo zadržat ću se još par sekundi, mislim da naši upravljači tim sistemom, negde je to država, ministarstvo, koje bi moralo donese određene zakone koji će da postave dugoročno održive sisteme. Ja imam utisak da se vrlo često donosi zakon koji će ad hoc da reši neki problem, evo rešit ćemo Vinču, daćemo tamo nekom to da radi. Ja nemam protiv toga da dođe strani kapital, uloži i nek oplodi taj kapital, ali moramo da dobijemo rešenja koja su racionalna. Vi u ovom slučaju, ja mislim, da jedino rešenje za državu Srbiju pod jedan mora da razdvoji čistoće na dva dela, na one koje se kupljaju smeće i na one koje upravljaju deponijom. Jer vi sad imate, to su sve firme, jedna kompanija. Ta jedna kompanija naplaćuje od vas i od mene koliko je grad dozvoli. To je obično oko 100 dinara po članu domaćinstva. On nema interes da razvija onaj deo deponovanja. Zato imate, on ima para koliko ima, zato imate ono smetlište koje imate po celoj Srbiji. Jer on samo to negde izbaci. Kad ih razvojite, vi dobijate dva konkurenta. Ovo koji ih sakuplja, koji dolazi na rampu kod ovog koji deponuje i plaća mu. On kad krene da sakuplja i da plaća, on će sam prirodno raditi da što manje otpada odnosi. On će sam da ulaže u reciklažu. A ovaj na deponi, pošto je dobio hektar, dva, pet od grada nekog zemljišta, će da bi to zemljište koristio 50, a ne 5 godina, gledati da taj otpad što manje ga bude, pa će sam ulagati u neku tehnologiju obrade, prerade, šta god, da izvuče da ga duže koristi. I vi time, kad biste samo jednim tim konkretnim korakom doprineli, ja mislim da vrlo brzo Srbija bi bila uređenija u tom smislu otpada, da bismo mi kao građani znali šta plaćamo, da ne bismo u jednom gradu imali spalionicu, a u drugom ne znam kakva postrojenja za preradu, i da vrlo brzo bi za par godina se ceo sistem uredio i Srbija bi mogla da bude mnogo, mnogo urednija i čistija.
Gost prvog programa Radio Beograda je magistar Goran Čabradi, predsednik Zelene stranke i predsednik Upravnog odbora Nacionalne asocijacije Čistoća Srbije. Nedavno je upravo asocijacija imala jedan skup i obratila se i novinarima, odnosno javnosti. Na tom skupu bio je prisutan i ambasador Švedske u Srbiji i posle svega ovoga o čemu ste govorili, zanimljiva mi je njegova konstatacija, a to je da Švedska i Srbije imaju dobru saradnju u oblasti životne sredine, što uključuje i pitanje upravljanja otpadom. Kada se iz konteksta izvuče samo ova rečenica, odlična saradnja Srbije i Švedske, ako ne računamo na pomoć, gotovo da negira sve ovo o čemu ste govorili. Pazite, kao da smo mi u nekom neverovatnom usponu, da, gde ćemo sutra
biti očišćeni. Ja sam video, pošto smo on i ja otvarali konferenciju, i dok smo sedeli pre izlaska na binu, ja sam pogledao onako, sedimo jedan uz drugog, i video naslov njegovog govora koji je bio Srbija je na dobrom putu. I onda sam se čak i nasmijao i u mom govoru to iskoristio, pošto sam rekao, evo vidite, njegova ekscelencija ambasador Švedske u Srbiji, govorio sam na dobrom putu. Mi sami vrlo često sebe sputavamo, volimo da mračimo, ne valja ništa. Nije da ne valja ništa, ali nije dovoljno dobro, a tu njegovu poruku Srbije na dobrom putu ja doživljam kao način da nas podstakne da radimo. Švedska je uređena zemlja, mentalitet ljudi je drugačiji tamo, glavni grad je...
Sve to znamo i kako nas to Švedska podstiče, osim eventualno određenim fondovima i novčanom pomoći.
Imaju niz projekata lokalnih gde rade sa našim lokalnim preduzećima, javnim čistoćama, gde obezbeđuju kontejnere, obezbeđuju kante, postiču reciklažu, i oni to vide kao svoju misiju i na tome im treba biti zahvalan prosto, jer u nekoj sredini, pogotovo u manjim, naučiti ljude, vrlo često je taj otpor da sad odjednom moraš nešto plaćaš, da razdvajaš, nije jednostavno, jel? Ali je bilo zanimljivo, razmenili smo iskustva, vi znate, njihov glavni grad je već godinama proglašen za jedan od najzelenijih gradova u svetu, vodi se računa o niz stvari koje utiču na kvalitet životne sredine. Mislim da smo još jako, jako daleko od toga, ali ono što je dobro, evo, prvi put vi, ova vaša emisija Talasanje, ako se ne varam, se zove, jel? Ja slušam je godinama.
Sad je magazin na prvom, da.
Šta sam hteo reći, eto, i u ovu emisiju ste uveli od nedavno, jel tako,
priču o ekologiji.
Priču o ekologiji. Mm-hmm. Mislim, to je bilo nezamislivo pre 50-15 godina. I u tom smislu otvaramo se svi ka tome, otvaraju se građani, to i dalje je svest na niskom nivou, ali, kako vam kažem, korak po korak. Kad nas bude mnogo više i političari na vlasti će shvatiti da su to važne teme. Meni je čak zanimljivo, evo, da ne prebacujem na politiku, ali juče sam slušao predsjednika Republike, imao je neku konferenciju, pa je čak i on spomenuo kvalitet za vazduha u Beogradu. Nebitno u kom kontekstu, šta je rekao, to je bilo nezamislivo pre par godina.
Znači, ali pravi uspjeh će biti kada nadležne institucije zapravo krenu nešto.
Tako je, ali ako stalno namećete temu, građani počinju shvatiti važnost tema, mislim da smo uspjeli mi kao zeleni da otvorimo te neke kanale, da ljudi shvatiju da mogu da se ne pripisuju naravno sve zasluge nama, ali tu, više faktora se tu poklopilo i vi sad prvi put imate, ja ne znam, evo 25 godina sam u ovome, da sam ikada čuo, video neke lokalne pokrete koji se bore za zaštitu vazduha.
Za kraj htjela da vas pitam, kao da se vraćaju, ajde da ih nazovemo po onom starom vremenu, radne akcije, brojni aktivisti, znamo kako su se angažovali ljudi oko mini hidroelektrana i krenuli da brane svoje reke i da tada trgnu i političare i ministarstvo koji će reći ne, ovako ne može.
Priča sa mini hidroelektranama je dosta kompleksnija od pravljenja jednog, dva mitinga i vikanja protiv vlasti ili čega god. I nekada se često zloupotrebi ili investitori ili ovi koji brane od investitora, to je najiskreniji moj zaključak. I nigde nisam vidio je neko ponudio sem nas konkretno rješenje. Mi smo ga ponudili u pet tačaka i nismo ga lamili oko toga. Čak jedno od tih rješenja, mislim, je ovo koje sad ministarstvo, vidim, Trivan spominje, zabrana MHE u zaštićenim prirodnim područjima, ali to već sad postoji po postojećim zakonima, ne morate ništa novo donositi, ali smo ono što je zanimljivo...
Ali se mora voditi računa...
Vi imate 2% energije, navodno, proračuna iz tih potencijalnih 800 mini hidroelektrana. Sa druge strane, niko ne kaže, ok, zatvorit ćemo, šta ćemo, odakle alternativna energija.
Šta bi po vama bila
napravili smo, ne, mi smo napravili konkretan predlog. Zatvaranje svih izgrađenih mini hidroelektrana. Vi imate u ovom momentu oko 4000 naselja, sela u Srbiji sa, do 3000 stanovnika. Znači oko milion i nešto, par stotina hiljada ljudi živi u tim selima i naseljima i njih svi ignorišemo. Mi svi govorimo o Beogradu, a danas vam je vazduh u Kosjeriću najgori u celoj Srbiji. Mislim, jeste Beograd dominantno u svemu i politički i ekonomski.
Moramo svima podjednako voditi računa.
Ali ne možete pustiti da tamo neki Bor i Kosjerić propadaju i da ih ne rešite i lakše ih je rešiti. Mi smo napravili neki projekat gde smo predvideli investiciju države umjesto u ove mini hidroelektrane koje će se vratiti za 10 godina sadnja energetskih vrba ili sličnih nekih vrsta u tim naseljima koje energetski zadovoljava sva ta domaćinstva, znači nema više uglja, drva, izgradnja mini kanalizacionih sistema i mini postrojenja za pričišćavanje otpadnih voda u tim naseljima, znači govorimo o konkretnom projektu za zapostavljeni deo Srbije, a to su te manje sredine. I zamislite do kakvih podataka smo došli, da bismo mogli najveći blok u termoelektrani Obrenovac Nikola Tesla isključiti na 2 mjeseca kada bi ovaj projekt zaživeo. To je prema našim proračunima 900.000 tona lignita manje bi bilo potrebe kopati u ovoj zemlji. I to niko nije odreagovao u državi. Jer je lakše izaći i viknuti.
Možemo upravo o tim predlozima da razgovaramo kako bi se više čuli ljudi koji se stručno bave ovim oblastima.
Da, 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 nadam se, bit će prilika.
Najlepše vam hvala na odvojenom vremenu.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to magistar Goran Čabradi, predsjednik Upravnog odbora Nacionalne asocijacije Čistoće Srbije i predsjednik Zelene stranke. 11:33. Slušate prvi program Radio Beograd.
I promise that I'll hold you when it's cold out, when we lose our winter coats in the spring. 'Cause lately I was thinking I never told you that every time I see you, my heart sings. 'Cause we lived at the carnival in summer, scared ourselves to death on a ghost train. And just like every fair
this wheel stops turning. Oh, I guess we had an expiration date. So I won't say I love you, it's too late.
Koncert za uživanje. Veče Sevdalinki, 8. novembra u Sava centru. Pevaju Neđo Calković, Enes Begović, Bilja Krstić, Nedeljko Bilkić, Azra Husarkić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom deterđenta Ariel Regular kapsula od 60 komada za 1299,99 dobijate korpus za veš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Trubom kroz Srbiju. 19. novembra u Sava centru. Veče narodne muzike. Dejan Petrović sa prijateljima. Snežana Đurišić, Merima Njegomir, Radiša Urošević, Čeda Marković, Nacionalni ansambl Kolo i orkestar Mićo Petrović. Vaš domaćin Goran Sultanović. Prodaja ulaznica Sava centar i Ticket Vision. Trubom kroz Srbiju. Dejan Petrović sa prijateljima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon pet godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića. Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS. Moje jedine. Eko.
Slušate magazin na prvom, narednih 15 minuta o jednoj pozorišnoj predstavi i jednoj knjizi. A evo o čemu je reč. Crveni krst Srbije već nekoliko godina organizuje festival pozorišnih predstava koje promovišu humane vrednosti. I ove godine su se mladi volonteri Crvenog krsta sa prosvetnim radnicima iskazali kao tekstopisci, scenaristi i reditelji, a osnovci kao glumci. Tema ove godine je bila smanjenje nasilja među mladima. Krajem septembra u Užicu najbolji su tome bili mladi iz Kraljeva, Mionice i Ivanjice, a ovih dana u Beogradu oni iz Rume, Starog Grada i Voždovca. Detalje zabeležila koleginica Svetlana Mladenović.
Šta bih sada mogao da uradim? Viđa mi se ova ideja, samo čekam nekoga da naiđe.
Ovako zlica Lucky Potter smišljene valjalstva, koja potom i čini, ali zahvaljujući čarobnom štapiću svoga dede Harija Pottera i još više štapićima svojih vršnjaka, budućih čarobnjaka, na kraju predstave pretvara se u Luckya koji smišlja dobra dela.
Ja sam Lucky Potter, osnivač novog odeljenja na Hogwartsu, koji se zove Pekavedor. Ja sam jedan od najmoćnijih čarobnjaka porodice Potter!
Kako je nastala ova predstava, pitam Stefana.
Namjerno sam smislio ovu predstavu zato što volim Harry Pottera, pročitao sam posljednji deo knjige. Treba tek da izađe predstava, onda sam rekao, ajmo da odemo da malo u dalju budućnost i da ubacimo sve programe, kao što oni imaju tri svoje škole, da ubacimo mi naših 7 škola, koji su u stvari programi PHVA, prebačeni u njihovom vremenu, da kažem, sa njihovim nastavcima za kraj imena, primjer tolerancija, tolerin, zato što oni imaju taj sliterin.
Pa da upoznamo i glavnog glumca, Đorđa Milutinova.
Ja uvek glumim, ali uvek sam vedar i... Uvek se smijem i svakog mogu da nasmijem. Da, ali može ponekad da se desi da bude malo bezobrazan, ali svakako ne uvek. Ne, imao sam još par uloga u Kovinu. Ako ste možda čuli za Trampu, isto je ovdje bilo u Beogradu na Festiću i u Lazarevcu. Imao sam Tom Sawyer i Đavolja posle.
Imali ste i premijeru u Kovinu?
Da.
E, pa kako je to bilo?
Dva puta smo imali i bilo je sasvim lepo. Jedan za razred od prvog do četvrtog, Đura Jakšić iz Maja, Jovan Jovanović iz Maja i
Desanka Maksim.
Svi su učestvovali, svi su vam bili publika, ja?
Da.
Kovinski glumci probili su led, pa su njihovi drugari iz Starog Grada možda imali manje treme i lakši posao, jer je na sceni njihova učionica. Ali u razred im je došao neko koje drugačije boje, a i ne snalazi se baš najbolje ni u jeziku, ni u matematici.
Ja se zovem Zoja, idem u školu Mihajlo Petrović Alas, 4. 3.
Ja sam Nestor, idem u školu Mihajlo Petrović Alas i isto sam 4. 3.
Predstavu smo spremali u našoj školi i bilo nam je zabavno i baš smo je dugo spremali, a ideja je bila Nevenina koja radi u Crvenom krstu.
A je se vama desilo da dođe kod vas u školu neko ko je onako malo drugačiji, ko čak i ovako kao što ste vi dobili ovde migranta iz druge države? Jel vam se to desilo neki put?
Pa jeste, desilo nam se. On je David i ima malo problema sa mozgom.
Ide u vaše odeljenje?
Da, on ide u naše odeljenje.
I kako se vi trudite da mu pomoći?
Pa on ima neke... Nešto, baš ranije bacao stolice i tako po učionici, ali sad više to ne radi, sad se smirio, ali sad plače pa ga mi utešimo, ali dobro je sad.
Kao i u njihovoj predstavi, pobedili su oni bolji.
Ja i moji drugovi iz škole pozivamo decu da se vole, a i molimo odrasli isto, da nam mržnjom ne kvare detinjstvo.
Dobrotu svaki dan je dobar dan. Ovo je tako reći himna programa promocije humanih vrednosti Crvenog krsta Užica, koju su svi prihvatili i naučili. I crvenokrstaši Rume imaju svoju pesmu. Njihova predstava Čokolada imala je ozbiljnu temu, svetski samit proizvođača čokolade, a napravili su i tome prilagođenu scenografiju i kostimografiju. Kraljevi čokolade širom sveta hvale se svojim proizvodima, ne dajući predstavniku Gane, kraljice Kaka, ni da dođe do reči. Izborio se nekako.
Državi Gani, Daljina je naš dom. Plodne bitke Kaka su naš život.
I u novosadskoj predstavi bio je jedan uljez, dedin američki prijatelj iz mladosti, a glumio ga je dečak koji je zaista došao iz Južne Afrike u Novi Sad i tu stekao prijatelje.
Ja se zovem Aleksa Mikić. Ja sam bio rođen u Južne Afrike i ja sam došao iz Srbije da... Ja sam došao iz Srbije prošle godine i moji drugari može mi da naučim srpske bolje. I ja znam, one me voli.
Šitska Zlatokosa našla se među dobrodušnim medvedima, sa kojima je zajedno spasavala šumu. A sve je počelo tako što njenoj mami niko od njenih prijatelja nije odgovarao.
Ja bi s nekim da pričam, s nekim da se smejem, šetam. Ma, idem ja sama da se šetam.
Ugledala je istovar opasnog otpada, pa još našla i pomoć u snažnoj medveđoj porodici i tako se i ova, kao i sve ostale predstave, završila obuzdavanjem nasilja svake vrste. A festival se završio ovako.
Draga deca, dragi saradnici, došli smo do trenutka kada ćemo saopštiti koje predstave su na publiku ostavile najsnažniji utisak, kao i čija gluma i scena su tokom festivala bile najupečatljiviji. Pehare... Pobedničkim ekipama uručit će potpredsednica Crvenog krsta Beograd, profesorka Ljiljana Tasić.
Humane vrednosti su večne vrednosti. Družite se, uživajte, tolerancija, ljubav. To je Crveni krst, to ste vi, to je budućnost ove Srbije. Uživali smo ovih dana kroz Srbiju, a danas posebno u ovih nekoliko predstava. Sad ćemo da čujemo ko je pobedio.
I organizacija koja se danas najbolje pokazala i osvojila najviše bodova jeste organizacija Crvenog krsta Ruma. Sad bih zamolio da nam se svi vi pridružite na bini kako bi napravili jednu zajedničku fotografiju.
Verujem da ste i vi uživali u ovoj predivnoj priči i mladim ljudima koji su već počeli da razmišljaju o humanosti. I ovog utorka nećemo propustiti da vam predstavimo jedno književno delo i preporučimo tako šta biste ovih dana mogli da čitate. Danas o Nini Savčić. Ona je do sada objavljivala priče, pesme za decu, pisala je tekstove o filmu, književnosti i jeziku. Vlasnik svega našeg je njen prvi roman. Nina je u njemu sažela svoje višestruko obrazovanje i vrsno poznavanje psihologije junakinje našeg doba.
Raj je za mene svet očišćen od galame, okupan svetlošću, prostorija iz koje se vidi ogromno plavo nebo, mnogo knjiga. To je raj. Ličilo je na raj kada je iz biroa stigao poziv da se u jednom institutu menja bibliotekar koji se povredio. Bolela je glava i pekle su je oči u 5:28 kada je isključila buđenje na svim navijenim uređajima, jer gotovo da nije ni trenula. I ruke nisu slušale, posekla se, prosula kafu, propustila tramvaj, ali nekako se ipak domogla tog mesta od koga je i Bog digo ruke, gde ne treba pitati, već postupati po zahtevu. Biblioteka je baš divna, uredna, prozračna, nema zvukova grada koji nadražuju nerve, niti televizora koji tera organe da rade na podignutoj frekvenciji. Redovi belih knjiga ispostavit će se lažnih, beli stolovi i stolice, sjajan parket, topla i meka fotelja u kojoj ona može da nahrani telo snom, koji joj u čistoj posteljini kod kuće nikako ne dolazi. Nina Savčić očito dobro poznaje anksioznost i paranoidna stanja sve prisutnija, kaže psihoterapeut Snežana Kecojević-Milojević.
I prva asocijacija koju sam imala na tu belu biblioteku jeste zapravo asocijacija na jedno interno psihološko sklonište u kome vreme najzad stoji i u kojima zapravo praktično nema realnog života, ali istovremeno nema ni promene, niti rasta, ni razvoja, ali nema ni umiranja. U skloništima se tim psihološkim prosto postoji dok se nestaje.
Moja glava, moj neprijatelj, fabrika za izmišljanje strahova, uznemirenosti, za čitav spektar blokada. Smiri se, ponavljam i dišem duboko. Ali zvuci grada, semafor koji menja boje, komšin televizor koji tandrče ili komšije koje se svađaju i gađaju, onaj koji puši u mraku na terasi preko puta, gačci koji grakću, sve to mi ne da da se smirim. Gojko Božović.
Različite se stvari pojavljuju pred njenim očima. Ona različite stvari doživljava najprve sluškujući dnevne ili noćne zvukove koji dopiru do nje. Po tim zvucima ona pokušava da razume pravu prirodu sveta u kome se našla. S druge strane, ona se ne osjeća sasvim sigurno ni u svom stanu, ni na putu do svog novog posla, niti je sasvim sigurna u izvestnosti svog boravka na tom poslu, čemu zapravo taj posao služi, koja je prava priroda tog instituta i šta je prava uloga nje u jednom pomalo misterioznom radnom okruženju sa ljudima koji takođe imaju u sebi nešto neobjašnjivo, neotklonjivo i misteriozno. Taj kaotijanski košmar se odigrava u svakodnevici. Dakle, ne u nekom izuzetnom istorijskom ili društvenom času, nego jednoj na prvi pogled miloj svakodnevici, jednoj na prvi pogled sasvim običnoj osobi.
Ponekad mi se zavrti u glavi od urbanih naleta, nedostaju mi zvuci prirode, vetar, samo vetar. Sneg, vetar i kiša, sunce koje prži, to su darovi na koje ne obraćamo pažnju. Ponekad, iako joj se po mislima motaju slike, oseti mir uravnotežene otkucaje srca. Tik tak, tik tak. A onda se seti da se u detinjstvu uvek bojala da će srce jednostavno zaboraviti da radi. Ne iz lenjosti ili bolesti, prosto od zamišljenosti. Mnogi jednostavno umru u snu, san je opasan, mislim da zato ne mogu da spavam. Reditelj Nebojša Bročić.
To stanje inače deli jako mnogo ljudi. Kroz razgovore privatne shvatio sam da jako veliki broj ljudi veštački ostaje budan. Čak i u trenucima kada mu se spava, postoji neki strah od napuštanja ove stvarnosti i prelaska u neki drugi. Za mene je ovaj roman u jednoj velikoj meri priča o strahu o gubljenju kontrole ili strahu od sticanja kontrole, s druge strane, strahu o tome šta raditi ako preuzmemo svoj život u ruke.
Trebalo je da uzmem tabletu za spavanje, kao od mnogo čega i od tih pilula me je hvatao strah. Zaustavit će mi srce, ono inače nekad tako tiho kuca da samo činjenica što ovo mogu da konstatujem govori u prilog tome da radi. Da li imamo tačan broj otkucaja kao broj jajnih ćelija? Pola pet. Vidim kako mi svetli telefon, ostavila sam jednog čoveka pre dva dana, izdržala sam 3 godine, jedva, s prekidima i herpesom kao nagradom za upornost. Naporan. Popio bi iz mene svu energiju i krv i koštanu srž i sluz i sve iz lučevine. Nekad nam iskustva nisu potrebna u životu. Vreme koje je otišlo na besmislice, tako mnogo izgovorenih reči, velike izjave, male izjave, koliko će još puta preći isti put. I koliko puta će počinjati dan desnom rukom otvarajući kredenac, levom uzimajući šolju, desnom odvrćući slavinu da premeri količinu vode potrebnu za jutarnju kafu i hoće li u frižideru biti nečeg da je nahrani, kalorije, veštački vitamini, emulgatori. U slikama precizno opisano stanje i delanje bezimene junakinje.
On prosto poziva na dramatizaciju ili pretvaranje u scenariju. On čak sam u sebi ima masu elemenata scenariju, u stvari filmskog.
Deo tog filma Nina je zaista gledala.
Motiv da napišem jeste bila biblioteka koja je čudesno bogata, neverovatno divnim naslovima i evo sada direktor u penziji, a tada direktor se veoma mnogo trudio da u mašinsku školu koja se nalazi na obodu Beograda donese izvrsne naslove, da tu biblioteku održi na neverovatno lepom nivou. Međutim, ima jedan keč u toj biblioteci, a to je te knjige zaista skoro niko ne čita, što je meni bilo veoma žal. I odatle možda dolazi ta ideja da su knjige lažne.
Strahovi koji kipe iz ove knjige nisu lažni. Najčudnije je možda strah od frizera, da joj slučajno ne otkine glavu, prelomi vratne pršljenove, da je ne otruje farbom, probuši joj glavu makazama ili joj zaseče uvo. U kandžama je nagomilanih strahova. Čak i vreme, kao da preteći visi na nevidljivom koncu nad njenom glavom i ne pomera se. Tako lebdi dok se silovito ne sruči na glavu. Obruši se na nju. Podmukli vlasnik svega našeg.
Vlasnik svega našeg postoji u rečenici romanu i ona glasi vreme podmukli vlasnik svega našeg. vreme kroz zone tokove i neke naše promene kroz koje mi odlučujemo ili imamo određena pitanja na koje odgovaramo u jednom vremenu jedan odgovor, u nekom drugom vremenu drugi odgovor.
Vreme jezivi hiroviti sudija, tik-tak, tik-tak. Prolazili su minuti i sati. Onda je ponovo zazvečao alarm. Mogla je da izađe, ali okrenula se ka prozorima.
I ovim prikazom knjige Nine Savčić, koju je za vas priredila koleginica Svetlana Mladenović, priveli smo kraju prva dva sata našeg magazina Na prvom. Vas puno pozdravlju, ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, za koji trenutak Srpski na srpskom, potom najnovije vesti iz zemlji sveta i od 12.15 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.